Slovenc Slovenca vabi.
V našem studiu zdaj pozdravljam Luko Božiča. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Gospod Luka, kako je najbolj prav, da vas pozdravim? Kot kaj se najraje predstavite?
No, predstavljam se vedno kot varstveni ornitolog pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.
Zadnji konec tedna ste imeli kar veliko dela. Šlo je za sicer mednarodno akcijo za redno štetje nekaterih ptic. Nam lahko poveste kaj o tem?
Tako je. Minuli vikend smo izvajali januarsko štetje vodnih ptic. To je v bistvu akcija, v okviru katere enkrat na leto, sredi januarja, preštejemo, bom rekel, vse večje in pomembnejše vodne površine v Sloveniji, od Prekmurja do slovenske obale, in preštejemo vse vrste vodnih ptic.
Zakaj štejete prav po zimi?
No, to štetje je namenjeno v prvi vrsti ugotavljanju velikosti populacij zimskih, teh zimskih populacij, se pravi vrst, ki tukaj, bom rekel, prezimujejo. Namreč število vodnih ptic pri nas je največje v tem času, ko se pri nas tukaj pojavljajo v zimskem času vrste iz drugih delov Evrope, iz vzhodne, severne Evrope, ki pri nas prezimujejo.
Koliko prostovoljcev pa se udeležuje takšnega štetja? So to morda člani društev, recimo prav v ta namen, sestavljenih, organiziranih?
Prostovoljcev, bom rekel, je tam nekje od 200 do 250, zdaj zadnja leta bližje tej zadnji številki 250, toliko približno jih pričakujemo tudi letos. Gre pa za večinoma člane našega društva in pa tudi druge sodelavce, ki sodelujejo pri tej akciji.
In ob katerih rekah je bilo to štetje? Ne povsod po Sloveniji, ampak izberete prav določena rečna obrežja. Zakaj? Za katera je znano, da je tam največ ptic?
Ne, v bistvu kar vse, ne. Bom rekel, kar sistematično vse te večje
države.
Reke, tako bom rekel, od Mure, Drave, Savinje, celotne Save, Kolpe, Soče in v bistvu tudi teh notranske in obale. Tako da bom rekel, vse velike in tudi večina, bom rekel, teh srednje velikih rek je vključenih v štetje.
In kako sploh teče to štetje? Na kakšen način vi beležite te ptice? Kako gre to? Nam lahko opišete?
No, najprej je potrebno kar nekaj organizacije pred tem. Namreč za popisovalci se vnaprej dogovorimo, kje bojo šteli. Mi imamo vse slovenske reke razdeljene na popisne odseke, ki so, bom rekel, skozi vsa leta enaki. In potem v bistvu se z ljudmi dogovorimo, na katerih odsekih bojo šteli, tako da v bistvu so celotni vodotoki pokriti. Imamo tudi posebne obrazce, v katere se ti podatki vpisujejo. Štetje se izvaja tudi, bom rekel, v dokaj podobnem času, ne? Se pravi, večina ljudi, lahko rečemo, pravi dela v soboto, v dopoldanskih jutranjem času, nekateri tudi v nedeljo, tako da v bistvu to simultano štetje tudi prispeva k temu, da je možnost podvajanja čim manjša. In v bistvu naloga popisovalca je, da na svojih popisnih odsekih preštejejo vse vrste vodnih ptic.
In kaj te številke dokazujejo, kaj kažejo? Ste zadovoljni z dobljenimi rezultati, jih morda potem tudi primerjate z ostalimi evropskimi državami? Kaj vse vam sporočajo?
Primerjamo jih z drugimi državami, predvsem pa v bistvu delamo primerjave v bistvu številčnosti pri nas skozi posamezna leta, kajti eno od pomembnih v bistvu ciljev tega januarskega štetja vodnih ptic je tudi, da mi beležimo spremembe v številčnosti populacij. Se pravi, gre za neke vrste, pa neko monitoring oziroma spremljanje številčnosti populacij. Zdaj, rezultati, pa neko, če pogledamo skupno število vodnih ptic, je skozi leta podobno, tam nekje med 50 in 60 tisoč vodnih ptic preštejemo vsako leto, približno 60 vrst zabeležimo vsako zimo. So pa številčnost oziroma trendi različnih vrst so pa precej različni.
Pa ste zadovoljni z samim stanjem? To število raste, pade, kaj ogroža ptice? Recimo smo ljudje kaj bolj ozaveščeni o varovanju tudi teh dragocenih drobnih bitij?
bom rekel, stanje populacije nekaterih vrst je zaskrbljujoče, tako da v bistvu tam ne moramo biti zadovoljni, so pa vrste, katerih število se tudi, bom rekel, iz različnih razlogov seveda povečuje. Ne? Tako da, bom rekel, številčnost nekaterih vrst pa upada in tudi, bom rekel, pri nekaterih vrstah tudi te vzroke poznamo.
Pa lahko poveva, katere ptice so najbolj ogrožene in kaj jih ogroža?
Ja, lahko. Bom rekel, vrste, v bistvu, če bom kar povedal nekaj primerov, recimo vrste, kot so žvižgavka, njivska gost, čopasta črnica, sivka, zvonec, to so vrste, pri katerih beležimo, bom rekel, kar izrazit upad zimskih populacij, odkar imamo to štetje, to še lahko povem, da smo v bistvu v tej obliki ga začeli izvajati leta 97, tako da je bilo leto že 12. štetje, ki nam daje kar dober pogled že tako obdobje, kaj se s temi populacijami dogaja. Zdaj, vzroki v bistvu za upadanje so zelo različni. V prvi vrsti lahko rečemo, pri nekaterih vrstah je to del vseevropskega trenda, se pravi, bom rekel, ni to toliko posledica razmer pri nas, to so vrste, ki imajo, bom rekel, na celotnem območju Evrope ali pa v vsej tej vzhodno-mediteranski, črnomorski regiji, kateri v bistvu pripada tudi Slovenija, imajo negativne trende. Za nekatere vrste, recimo kot je omenjena njivska gost, pa je lahko čisto lokalno, v bistvu poiščemo vzroke, konkretno njivska gost, recimo, ki se je pojavljala, da tako rečem, v večjem številu, pravzaprav na eni lokaciji, na Ormoškem jezeru na Dravi, tam vemo, da je razlog za skoraj popolno izginotje, bom rekel, nekontroliran lov na hrvaški strani jezera. Seveda, bom rekel, en taki splošen dejavnik, ki pa negativno vpliva na vodne ptice, je pa degradacija oziroma uničevanje habitatov in naravnega okolja njihovega. Se pravi, v tem smislu, kakšne veliki posegi v vodotoke, regulacije naravnih delov strug negativno vplivajo na nekatere vrste.
Če pa pod oziroma zamemo celotno državo, lahko rečemo, da je ptic pri nas kar veliko, da imamo tudi v tej smeri kar bogato naravno dediščino, ne na zadnje.
Ja, z ozirom na velikost Slovenije, v bistvu gotovo lahko rečemo, da je ptic veliko. No. To ne velja sicer samo za te vodne ptice, o katerih se sedaj pogovarjamo, ampak na številčnost vrst tudi gnezdilk na sploh. So pa kar velike razlike med posameznimi območji. Tu bi podaril recimo tako kar izrazito najpomembnejše območje v Sloveniji za vodne ptice je reka Drava za svojimi pritoki. Tam recimo preštejemo 40 do 45 odstotkov vseh vodnih ptic v Sloveniji. Se pravi tam 20 do 25 tisoč vodnih ptic. Potem precej pomembno območje je pa tudi slovenska obala z temi obaljnimi mokrišči. Kjer je veliko število vrst, v bistvu se pojavlja samo tam.
Prav vi ste bili ob obrežju Drave in Mure, prav zaradi tega, ker je tam ta gostota največja.
No, morda tudi, razlog je pa tudi zato, ker sem v bistvu iz Maribora, no, delujem v tej štajerski podružnici Dobsa in nekako, bom rekel, imamo ta območja, imamo tudi razdeljena glede na, kjer je le možno, imamo glede na kraj bivanja. Se pravi, da popisovalci, ki v bistvu štejo na nekem območju, so tam v tisti okolici tudi domačini. Tako da lahko rečemo, vkoliko je to možno, popisuje vsak bolj ali manj na svojem domačem terenu. Imamo pa dele, no, ki so morda nekoliko slabše pokriti, tja pa gredo tudi popisovalci od drugot, recimo reka Kolpa, pa deli Koroške so taki, kjer nimamo veliko sodelavcev in tiste območja potem pokrijemo sami.
Le še enkrat mi pisani ptič o svoji dragi. Ki na vitru volovi, se v bistri vodi gizdali. Samo še mi zapoj
Ornitolog Luka Božič, če ptice najdejo dom zase v naši državi, je to pokazatelj, ne vem, česa spodbudnega, da imamo še čisto dobro okolje. So ptice zbirčne, vsaj nekatere vrste?
So, nekatere vrste so zelo zbirčne, ne? Saj v bistvu poznamo tako mami kot tiste vrste, ki so generalisti, splošno razširjeni, jih najdemo povsod in pa tudi specialiste, vrste, ki so zelo izbirčne, bom rekel, pri izbiri habitatov oziroma življenjskega prostora. Žal so pa ravno te vrste, bom rekel, tudi med, ponavadi med najbolj ogroženimi. Tako da, bom rekel, v celoti lahko rečemo, stanje je zadovoljivo pri nas, v primeru, bom rekel, nekaterih vrst, nekaterih življenjskih prostorov pa smo že nekoliko zaskrbljeni.
Ste morda, ne vem, zdaj v tem zimskem obdobju, ko je manj oglašanje ptic, kar žalostni, pa komaj čakate, da se spomladjo prebudi tudi ta zbor ptičjih pevcev?
Ja, gotovo. Gotovo vsi čakamo, bom rekel, na pomlad, ker je to le nekako, bom rekel, za nas najbolj prijeten del leta. Seveda pa ima vsak letni čas, bom rekel, svoj čar, ne. Tako da tudi to, bom rekel, zimsko obdobje, zimsko štetje vodnih ptic je sigurno zelo zanimivo. V pomladnem času se pa v bistvu, bom rekel, naša pozornost usmeri drugam, predvsem na popisovanje gnezdilk, vrst, ki tukaj gnezdijo z drugačnimi metodami in seveda takrat je poznavanje ptičjega petja v bistvu zelo pomembno.
Kako se je pri vas začela ta zgodba, ta naklonjenost do ptic? Kako ste spoznavali njih oglašanje, njih petje? Kdo vas je učil v tem? Ste sami tako pogosto hodili v naravo po odkrivanju pomoči knjig?
Ja, začel sem sam o pomoči knjig, seveda pa rekel, sem se zelo zgodaj že članil v Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije in starejši kolegi, prijatelji so mi v bistvu pri tem pomagali. Kar se pa tiče tega ptičjega petja, je pa, bom rekel, najboljša šola kar zunaj na terenu. Lahko si sicer pomagate z oglašanjem, bom rekel, temi posnetki oglašanj na CD-jih, ampak, bom rekel, najboljša šola je vsekakor v naravi.
Pa se lahko tudi zamenja določene vrste ptic? Jih težko prepoznaš med seboj? Je treba biti kar vešč?
Ja, imamo nekatere precej podobne vrste. Bom rekel, sicer obstajajo vrste, ki tako na pogled so zelo podobne, se pravi po teh morfoloških karakteristikah se pravno na podlagi petja zelo dobro ločujejo. So pa tudi vrste, katerih petje je med seboj precej podobno, tako da bom rekel, previdnost in določene izkušnje so potrebne v vseh primerih.
Ljudje zelo dobro poznajo ptice, v tom ne dvomim, tudi, ne vem, skrbijo za nje, bi morda na tem mestu izpostavila, čeprav je tudi, po moje, med ljudmi zdaj že znana novica, kako na pravi način hraniti ptice, kako pomagati v tem zimskem času, saj nekaterim vrstam, da preživijo, ampak vseeno, neko uporabno informacijo. Kaj dati pticam, če že imamo to ptičjo hišico na dvorišču, na vrtu in kaj ne?
No, tukaj bi rekel predvsem, da ta čim bolj naravna hrana naj bo. Se pravi, za ptice v zimskem času je najbolj primerno hranjenje z različnimi semeni. Recimo sončnice so sploh zelo skoraj najboljša hrana za ptice. Nikako pa ne, bom rekel, kuhana pa kakorkoli spremenjena hrana. Se pravi, kruh in takšne stvari pa odsvetujemo. Vsekakor pa priporočamo samo krmljenje v zimskem času. Se pravi, bom rekel, po koncu zime oziroma ko pride do večjih otoplitev, pa v bistvu naj se to krmljenje preneha. Bi pa rekel tu še eno stvar, no, da, ki je pa skoraj najbolj pomembna pri ohranjanju ptic, to je pa, bom rekel, ohranjanje in varstvo njihovega naravnega okolja, ki je skoraj, bom rekel, najpomembnejši vidik pri tem. Tako da, bom rekel, tudi pri tem je dobro imeti v mislih ptice in tudi, bom rekel, vse živalske, rastlinske vrste, ki si z nami, bom rekel, delijo ta svet.
Ker snega ni, si verjetno potem ptice same znajo poiskati v dolinah hrano.
Ja, gotovo. Zato v bistvu je to krmljenje priporočamo samo v tem času. Spomladi, ko se prične obdobje gnezdenja, takrat ptice v bistvu poiščejo samo hrano, tudi drugo vrsto hrane, tako da izven tega zimskega obdobja to ni najboljše.
Pa se vam zdi, da dovolj ljudje vemo tudi o pomembnosti ptic, zakaj so koristne, kakšen je njihov življenjski utrip, kje so v tem, ne vem, procesu, tej povezavi med sebojni samega življenja na tem planetu?
Gotovo se znanje o tem izboljšuje in, in je vedno boljše. Ni pa, bom rekel, še vedno ta zavest morda na dovolj visokem nivoju. Tako da mi v bistvu delamo vse, kar je v naši moči, da bi v bistvu o pomenu ohranjanju ptic v bistvu obveščali ljudi.
Kje o tem lahko največ preberemo? Ja, se seznanimo?
Gotovo en vir, ki ga lahko omenimo, je naša spletna stran www.ptice.org. Drugače pa v naši društveni reviji, bom rekel tej poljudni reviji Svet ptic, in pa seveda prirejamo pa tudi na različnih lokacijah po Sloveniji predavanja, praviloma enkrat na mesec. To so lokacije od Ljubljane, Maribora, Radovljice, Cerknice, Celja, tako skoraj po celi Sloveniji. In pa seveda prirejamo tudi ekskurzije oziroma izlete v vseh letnih časih, ker si lahko ljudje, bom rekel, bolje spoznajo z pticami.
O naravni dediščini smo tokrat govorili, zelo pomembni dediščini o pticah, ki ste jih šteli nedolgo nazaj, minuli konec tedna. Ornitolog gospod Luka Božič, za konec pa kaj se vi želite? K čemu strmite? Kaj bi radi dosegli?
Gotovo v prvi vrsti je to ohranjanje narave in ptičjih populacij, za katerega mislim, da si moramo vsi še bolj prizadevati.
Pa se je kdaj zgodilo, če vas še to vprašam, da vas je nekdo poklical, morda ste sami opazili, da je k nam prišla neka vrsta ptic, ko ste si rekli, o, poglej, kdo se je pri nas najdel, našel dom. Je prišlo kdaj do takšnih, ne vem, vrhuncev recimo v vaši karieri kot opazovalca ptic in varuha?
Se pravi, je odkritju zanimivih vrst in to. Ja, je bilo nekaj tega, ne, bom rekel. Sicer po navadi ni bilo tako, da so drugi poklicali, ampak bom rekel, smo bili v minulih letih in desetletjih našega dela že veliko krat, bom rekel, presenečeni nad odkritjem neke zanimive oziroma redke vrste gotovo.
No, odkudar sem sama, tam izpod Kriške gore, na poljih, ki so od Kriške gore do Kranja, so se na tistih poljih začele pojavljati določene ptice, ki jih prej tam ni bilo. Kako se te ptice selijo? To so neke čaplje, take sive na tenkih nogicah, ne vem, kako se jim reče.
Ja, to so,
kako iščejo nove domove?
To so sigurno sive čaplje. Ne? Bom rekel, opazovanje čaplj v zimskem času na poljih sicer ni nenavadno. Večina ljudi čaplje bolj pozna sicer kot ribojede vrste, ampak v zimskem času sploh se pogosto prehranjujejo z temi malimi sesalci na njivami. Sploh bom rekel, v takšni zimi, kot jo imamo trenutno, ko ni veliko snega, ko ni mrzlo, ne? Bom rekel, je ta vir hrane kar dostopen. Gotovo, no, nasplošno, če pa rečem, se pa gotovo, bom rekel, razširjenost določenih vrst ptic se spreminja. Tako da bom rekel, če smo pozorni, če opazujemo naravo okolje, bomo gotovo opazili spremembe. Ne? Bom rekel, nekaterih vrst je več, nekaterih nažalost tudi manj. Tako da to gotovo drži.
Ja, pa je zanimivo, kako ljudje potem z občudovanjem to, ne vem, razlagajo naprej. Kako so veseli ne nazadnje, da so se ptice odločili, da bodo bivale v bližini njihovih
to
domov.
Ja,
to je razveseljujoče.
To pa ja, bom rekel, na srečo je vedno več takih ljudi. Dejansko pogosto me kdo pokliče bistvo in govori o vrstah ptic in so tudi veseli. Ne? Recimo kličejo zaradi lastovke, ki se pojavlja pri njih in tako. Dejansko je tega vedno več in veseli smo. Ne.
No in ko opazimo kaj posebnega, kar prejšnja leta ni bilo, ste veseli takšnih klicev, vas je treba poklicati in povedati.
Smo.
Tudi to je dober in vir informacije.
Seveda, bom rekel, vse pa to, kar dogaja pogosto. Bom rekel, prejemamo veliko klicev in vsake zanimive, koristne informacije bomo veseli tudi v bodoče.
Ja, veliko veselja pri opazovanju in varovanju ptic vam želimo. Ornitolog gospod Luka Božič, hvala, da ste prišli v naš studio za tale kratek opis.
Hvala vam.
Pa srečno.
Ja, nasvidenje.
Ko se dela dan, po tuji cesti sam odhajam. S tujimi ljudmi, nihče od njih me nič ne vpraša. Kaplje dežja samo mi govori kot nekoč doma. In pod strehami spet lastovka vedri. Leti, leti lastovka domov, domov. Košček mojega srca nesi sam. Se večeri po tuji ulici prihaja. V sobico, kjer me nikoli več nihče ne čaka. Zvezde le svetijo, iste kot svetile so doma. In nad strehami spet lastovka leti. Leti, leti lastovka domov, domov. Košek mojega srca nosiš samo lastovka. Moji deki si po večer očakala. Se bom slej. novej drzewo czata las. Sebom z tej komprej nie.
Slovenc, Slovenca vabi.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste oddajo, ki jo je tako kot vsak teden pripravila Nataša Ličen, ki vam sporoča, da boste v naslednji oddaji prisluhnili profesorici Dušici Kunaver, ki bo od naslednjega tedna potem v vseh letošnjih oddajah Slovenc, Slovenca vabi skupaj z nami odkrivala bogatstvo naše slovenske dediščine. Zato že danes vabljeni, da prisluhnete tudi prihodno soboto ob 17. oddaji Slovenc, Slovenca vabi, ki jo iz tedna v teden pripravlja Nataša Ličen. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan.